Wiele, twee wiele.
Dis tyd vir Wiele, twee wiele en dit is die span van myself, Janette, hallo, en my man Karl, hallo.
Hallo, lekker om saam met julle te kuier en natuurlik is Nicolokkie saam met ons.
Ek wil nou net sê, ek is ook hier, hallo mense.
Hoorie so, ons het 'n lekker propvol program vir jou. Ons gaan wegspring met twee padtoetse en die een was met Lexus se RX350L en dan gaan ons bietjie ry met Hyundai se i20. Daar is ook lekker tweewiele aksie. Hierdie keer is het Kawasaki, Nicole.
Dit is reg, die Z800 ons vir 6 maande gehad, ons gee bietjie terugvoer daaroor.
En dan vir ons wenk, tweede gedeelte van die program is dit Ironman 4x4 en kyk, daar is 'n rede hoekom ek nie die onderhoud met Mick van Sail gaan voer nie, Karel.
Ja nee, dis 'n feit soos 'n koei, ons los dit maar liever daar.
Hulle sê nee, maar waaroor gaan dit?
Dit gaan oor ekstra krag en hulle praat van, en ek weet jy het heeltemal 'n ander idee gehad.
Ja, dit was bietjie oor my kop, maar daarvoor kan jy ingeskakel bly. Maar kom ons spring dan weg. Ons het die Lexus RX350L gehad. Vir 'n hele naweek, ons het ver pad gery met hom.
Ja, dit is baie interessant geweest toe ek nou hoor, ons moet 'n redelike lang trippie vir 'n rugby toernooi aandurf en ons soek iets wat so bietjie groter het. Toe kry ons nou hierdie Lexus. Ek het onmiddellik gedink, o genade, ek moet maar my petrolkaart en al my kaarte saam met my dra, want hier gaan ek nou 'n verskrikke dors ding ry. En ek was baie verbaas gewees. Weet, voor die ou eers praat oor die brandstofverbruik, ek dink net die leaksheid van die voertuig aan die binnenkant, 7 sitplekke, en die party triek, en ek dink dis die groot ding waarop hulle die hele tyd aanslag maak in hierdie nuwe Lexus, is daai derde ry sitplekke wat hy het.
Ja, en die derde ry sitplekke is nie vir klein kindertjies nie, dis ordentlike sitplekke vir die derde ry, en wat hulle dan genade, jy moet Nikkel se front sien, dan sal die mens besef, hy stem glad nie saam nie.
Ek is bietjie langer as die normale ou, maar ek het nie maklik in en uit geklim daagte.
Is het?
Ja, maar ek dink vir kinders ideaal.
Ja, ek weet daarom nie, hulle het spesiaal die tweede ry sitplekke bietjie hoër gemaak, sodat jy lekker beenspasie het onder dit vir die derde ry. Ek weet, ek dink regtig is baie lyks en uiteengesit.
Ja, kyk, ek en Nicole, ek was nie opgehou groei in 105 nie, Janet. Dit gaan maar alles oor verwysingsraamwerke. Maar kom ons praat gaan bietjie aan die binnenkant en die afwerking. Dit is altyd so moeilik as jy so tipe voertuig ry om foute te vind met daai tipe goed. Ek weet nie, Nicole, jou idee rondom die Lexus, daai Union.
Ja, laat ons gou praat, die Lexus RX is natuurlik net die kort van 1 miljoen rand, jy praat van 960.000, so hy gaan natuurlik op en daai, kyk jy mens na mededingers in die sin van miskien die nuwe Touareg, Audi se Q7, BMW X5, daai tipe voertuie wat jy na kyk. Lexus het 'n bietjie ander roete gevat. Hulle het gegaan en leaksheid was nommer 1 vir hulle. En ek moet sê, dit is as jy van hom van buite af kyk, is baie stylvol. Hy lyk definitief anderster as enige ander wat ek nou genoem het in daai klas. Soos hy bietjie wil uitstaan. In die binnenkant, ek moet sê, die detail in die ontwerp is ongelooflik. Enige plek wat jy vat binne na kajuit, dis kwaliteit materiale wat gebruik word. Ja, die engine tegnologie is bietjie oud, as 'n mens wil noem in die sin van, dis nie turbo nie, dis 'n naturally aspirated machine van 3.5 liter, 216 kilowatt, 358 newtonmeter, so newtonmeters heel wat minder as die opposisie, en is natuurlik petrol, en Karl, ek wil hoor graag, wat se brandstofverbruik het julle gekry?
Ek het gery en soos altyd, jy weet, omdat ek ry, hou ek by die spoed. So wat ek gedoen het is, ek het 'n pin daarvan gemaak om 100% by die spoedgrens te hou. En dit was redelik 'n heuwelagtige area ook. En ek het reg gekry, ek dink Janette was op 9.7 toe ons
gestop. Ja, wat ek dink die sleg was. Wat het julle gekry, Nicole?
Die kar se fuel index is 12 liters per 100, so julle het eintlik beter as dit gedoen wat baie goed is. Maar natuurlik, as jy 'n miljoen rand vir 'n voertuig betaal, dan is die brandstofverbruik nou nie miskien bo aan jou lys nie. Wat vir my uitgestaan het toe ons die voertuig getoets het, was die gemak waarmee jy ry. Die kar probeer nie 'n sportskar wees nie. En eintlik goed daarvoor, want jy kan terugsit, jy kan ontspan, jy sit die radio op jou gunsteling musiek, jy sak terug in daai sagte sitplekke.
Absoluut.
En jy geniet die rit.
Ek het tog al hier gevoel gekry van jy sit in 'n sitkamer en jy's net in chill mode, man. Dit is,
ek wil net hier inkom te sê dat daar sekere mense wat net gepraat het, wat so kierts reg op in 'n sitplek en aan die slaap raak. Ek brand om my foto vir julle op Facebook te sit, maar dit sal die einde van 'n baie lang huwelik wees.
Vra praat van die slaap. Die kinders het so lekker geslaap in daai kar. Dit wys jou net hoe gemaklik dit is.
Ek wil net sê een ding wat bietjie snaaks is in 'n Lexus en natuurlik daai infotainment center hoe jy hom beheer met hierdie tipe muis ding wat ons nie aan gewoond is nie en het, ek weet nie of mense ooit aan hom gewoond gaan raak.
Hy is my bietjie hypersensitief om vir die waarheid te sê. Ek weet nie of dit my bewerigheid is of wat dit is nie, maar ek sukkel partykeer om jy weet om net definitief hulle kan hom bietjie minder sensitief maak.
Nee, Kaal, dis jou ouderdom. Ek dink dis wat dit is. Dit is wat Lexus se RX350L betref. Gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dis wiele twee wiele. Daar gaan videogrepe daar vir jou pronk van hierdie pragtige 7 sitplek voertuig. Maar nou wil ek amper sê terug aarde toe, want dis nou 'n padvoertuig, 'n bekostigbare voertuig, 'n baie
Ja, anders as die Lexus is dit 'n padvoertuig, so hy vlieg nie. Kyk, die Lexus is meer soos 'n ligvoertuig. Maar kom ons gesels gou 'n bietjie, dis Hyundai se i20.
Ja, baie gewild. Wat dink jy gedink?
Sou net weet ou mense nou dink wanneer kom ek dink jy het die jaar gehad wanneer hulle begin uitkom met die
i20. 2008.
Yes, jy kan glo, jy weet die tyd stap regtig aan, maar doen baie goed. Dis 'n kar wat jy baie op die pad sien. Doen alles reg. Daar's nie 'n wow in dit nie. En ek dink ook nie dis hoekom die kar gemaak is nie. Die radkas is goed. Hy het vir my gedoen wat hy moet doen. Wat sy skepingsdoel is, jy weet ek praat altyd die kar se skepingsdoel is om vervoer te wees en daai tipe goed, maar vir jou jong familie definitief een van die karretjies wat redelik gewild is, Nicole.
Ek dink jy slaan die spyker op die kop dat dit is soort van daai konservatiewe keuse in daai segment wat onthou die i20 box nou saam met die nuwe Polo wat bekend gestel is, die nuwe Fiesta wat bekend gestel is. Maar as jy kyk na sy tegnologie, enjin tegnologie het hy nog steeds daai 1.4 liter naturally aspirated met 74 kW 133 Newtonmeter. Die 1.4's begin hier by 250,000, dit gaan al die pad op tot by 280,000. Daar is 'n 1.2 ook wat begin by 230,000.
Ons het reeds 1.2 gehad.
So ja, bekostigbaarheid, waarde vir geld. Ek dink hy's miskien 'n bietjie groter as van die oppositie. Hy het net 'n middellewe kuur of 'n facelift soos wat hulle altyd praat van ondergaan, so hy's bietjie mooier van die buitekant af. En daar's natuurlik ook nou die Active, dis die heel duurste een wat so bietjie gelig is van die gronde wat meer so half crossover is wat hulle ingebring het. Maar ja, dis een van daai karre, jy kan hom koop, jy gaan nie 'n fout maak nie, maar dis nou nie die mees opwindendste voertuig in daai segment nie.
Ja, ek dink wat vir my ook uitstaan, ek weet Kaal, jy was by die bekendstelling, maar daar is al 87,839 verkoop sedert 2009 en dit is nou teen die tyd wat jy die bekendstelling gehad het. Hulle praat van 'n burn rate unit warranty van R20 per maand, verduidelik gou.
Ja, hoe dit werk is jy weet hulle praat van 'n car park, so dis die Dit is al die voertuie wat verkoop is binne 'n sekere tydperk en dan wat hulle doen is hulle kyk hoeveel waarborg geld hulle moet uitbetaal. Dis nou vir goedjies wat fout gaan. En dan deel hulle deur die hoeveelheid voertuie en wat hulle hierso sê is die gemiddelde waarborg uitbetaling of regmaakkoste vir Hyundai om die kar nou reg te maak as daar fout gaan binne waarborg is R20. Wat bitter min is.
Dis ontsettend min.
Ja, kom ons sê dit maar reguit. Ek bedoel in ons in Suid-Afrika die naam Toyota met betroubaarheid 'n soort van sinoniem, maar ek dink die Koreaner vir al Hyundai met hulle nuwe 200,000 km waarborg en 7 jaar is besig om ook naam te maak in betroubaarheid en dit is ook waar die i20 inkom. As jy hom koop, dan spreek dit van gemoedsrus.
So ek wil regtig vir jou aanmoedig, gaan loer ook op ons Facebook bladsy wiele twee wiele die nuwe lewe middel, hoe sê ek, dikkel dit so pragtig middellewe kuur.
Dis ja, reg, dis reg.
Se Hyundai i20 gaan vir jou pronk daar, gaan loer bietjie na hom en dit was vir my eintlik goed dat ons een van die intree modelle gehad het om hom ook te beleef want gewoonlik kry ons net soos wat hulle sê the top of the range. So daai 1.2 vloot wat ons gehad het die handraad, ek was regtig baie beïndruk, so gaan kyk bietjie. Maar nou is dit oor na twee wiele aksie, maar ek wil eers die volgende doen. Kaal, jy wil mos nou 'n foto van my sit wat slaap in die Lexus RX350L en dit gaan nie gebeur nie, want dat ons nie meer 'n huwelik nie, maar ek sou graag 'n foto wil hê van 'n lang man met pyjamas op 'n motorfiets.
Ja, ek het voor ons vinnig gesels, ons noem dit Nicole se IT het aangekom in die donker ure van die nag en hy het soos 'n wafferse seentjie. Besluit om hierdie fiets vinnig aan die gang te kry. Daar was roomhuisbakke betrokke, ons gevele vertel en baba meetinstrumente en allerhande sulke goed. En toe die man die straat ingevaar, Nicole, moet ons nou iets daaroor sê of is dit maar 'n lusmakertjie?
Man, ek sal net vinnig sê, kyk as sou iets by die huis aankom laat in die nag van Johannesburg af, jy weet hoe dit is, jy moet hom nou ry. So vinnig daar grasnyers se brandstof vir kry, 2 liter roomhuisbak, daai meet goed tom tippie wat jy vir jou baba die goed afmeet het, ek daar onder uit die kas uit gekrap, gou in mengsel aangemaak, ingegooi, geskop en ry moet jy ry. So nagklere of wat om die blok, maar ons praat bietjie volgende keer in detail daaroor.
Ek weet van julle brand dat ons 'n slag vir Nicole se vrou inkry vir Liesel. Ons gaan definitief 'n plan maak. As daar enige boodskappe vir haar ter ondersteuning en dat jy aan haar dink en haar elke dag in jou gedagtes dra, kan jy dit maar vir ons stuur op ons Facebook blad. Moenie vergeet nie wiele twee wiele en ons sal seker maak dat Liesel dit kry, want om met hierdie man saam te leef moet 'n belewenis wees. Maar Nicole, ons gesels oor daai Kawasaki. Ek kan nie glo 6 maande is verby nie.
Kan jy glo, Kaal? Ons by Car was gelukkig gewees om die Kawasaki Z800 vir 6 maande te kon beleef. En ek sê dit altyd, en ons praat baie daaroor in die program, as jy 'n korttermyn toetsvoertuig het, veral 'n motorfiets, as jy klim op hom, jy ry 300 km, jy probeer bietjie stadsverkeer ry, jy probeer 'n bergpas inwerk, jy probeer 'n bietjie langpad, maar dis anderster om met 'n motorfiets te lewe. En dis wat ons hier gedoen het. So die motorfiets staan daar, jy kan beplan om bietjie verder te gaan ry. Ek het heel paar keer met hom huis toe en terug gery deur die spitsverkeer hier in Kaapstad wat nogals wild kan wees, bergpasse aangepak. En ek moet sê, hierdie motorfiets kan alles doen. Dit is regtig min motorfietse wat 'n mens kan sê is 'n regte all-rounder, maar net vir die mense daar buitekant wat nie weet hoe 'n Z800 lyk nie. Dis 'n futuristiese, dit lyk soos 'n amper hoe sal ek sê 'n naked superbike. Kaal, is dit die regte term? So hy het nie regtig fairings op hierdie engine is oop, maar aggressief. Hy lyk amper iets soos die buitense ruimte.
Ja, jy weet Kawasaki was my van die begin af die ouens wat die beste stylering en die mees futuristiese stylering gehad het, was het kom by hierdie, hulle praat van 'n naakte fiets, so dit is 'n is amper 'n superfiets waar wat hulle daai voorse vaartskerms en goed afgehaal het. En ek moet vir jou sê, ek eerste keer op hom gesit het, Nicole, was hy vir my so 'n bietjie ongemaklik. Dis 'n ryposisie waar 'n ou gewoond moet raak.
Ja, kyk, die handvatsels is heel wat hoër as op 'n superfiets en jy sit meer regop wat lekker gemaklik is, maar jou bene is nog steeds redelik gebuig. Daai footpegs is hoog, maar dis natuurlik vir as jy om die draaie gaan om vir jou daai grondvry hoogte te gee. Maar wat regtig in hierdie motorfiets se gunstel is sy prys. En ek praat hier van R114.000 in 'n tyd waar alle superfietse ver oor die 200.000 is en wat ons praat hier van hierdie middelklas motorfiets is almal omtrent hier by 150-160. So ek dink Kawasaki gee vir jou ongelooflike waarde vir geld. En daai engine is 'n inlyn 4-silinder 800cc en hy is so glad, Kaal. Daar's geen vibrasie deur daai fiets nie. Hy maak 'n baie mooi geluid. Ons moes onsself terughou in die eerste 1000 km wat ons hom gehad het, moes ons hom inry. Volgens Kawasaki moes ons die revolusies, ek dink onder 8000 revolusies hou, maar kyk toe daai 1000 verby is en ons kan hom begin die oor draai. Toe so hoor hy loop, hy begin soos 'n turbine klink en hy loop. Ek bedoel ons het 'n 0 tot 100 getoets van 3.56 sekondes en ek wil dit is superfietstye vir 'n middelklas.
Kom ons praat 'n bietjie hantering, Nicole. Dit is 'n baie belangrike ding. 'N Ou se liefaforme is 'n bietjie om die draaie te gaan speel. Is die hantering en die goed nog steeds baie goed?
Ja, baie neutrale motorfiets. Kyk, hy is nie die ligste op die mark nie, maar baie stabiel in die draaie en wat ek van hom gehou het, dit is regtig vir 'n fiets wat jy in die verkeer lekker deur die karre kan gaan. So die Engelse woord is nimble. Hy kan lekker vinnig van rigting verander, maar hy's lekker stabiel as jy op die langpad, jy vat 'n bergpas aan, jy kan regtig begin om hom bietjie te lê in die draaie. Hier's 'n lekker foto in die nuutste kaarttydskrif waar hulle hom so lekker lê. As ons kyk oor negatiewe goed op die motorfiets, bitter min, maar weet jy een ding, ons het laas keer daaroor gepraat, instrumentasie. En hy het volledige digitale instrumentasie paneel. Maar ek moet vir jou sê, dit is bietjie moeilik om te sien wat daar aangaan, veral teen spoed en as die son op het skyn. So ek sou maar weer my ou naaltjies daar wou gehad het, maar dis omtrent al negatiewe ding. Brandstofverbruik kan ek vir julle sê oor die 6 maande wat ons hom gehad het, was die brandstofverbruik 6.53 liters per 100, maar ek moet vir jou sê, ons ouens ry maar bietjie hard, so as jy hom gaan koop en jy gaan mooi ry, gaan jy definitief onder 5 liters per 100 gebruik.
Nou toe, dit is wat die eerste gedeelte van wiele 2 wiele betref, ons gaan gou asem skep en dan is ons terug en dan gaan Kaal met Big Fat Sail gesels van Ironman 4x4, want dit is weer tyd vir ons Ironman 4x4 wenk van die week en dit is baie interessant, so bly ingeskakel. As jy nou net ingeskakel het, dis wiele 2 wiele saam met Janette en Kaal en Nicole. En nou is dit tyd vir ons wenk van die week saam met Ironman 4x4.
Dan kyk, as jy 'n 4x4 of 'n 4x2 voertuig het en dit gaan baie keer oor hoe hy lyk en esteties is Ironman 4x4 net die ding vir jou. Nou, of jy teerpad of boondoes ry en of jy net droom van hom te doen, is het altyd goed om die beste suspensie op die mark te hê in jou voertuig. En dis waar Ironman 4x4 inkom. En hulle die produkte wat vir jou rygemaak gee veiligheid en sal verseker dat jou 4x4 op die pad bly, maak nie saak wat nie. Nou kyk, deesdae is selfs die teerpaaie uitdaging. So vat jy miskien die kinders skool toe en moet oor 'n sypaadjie of 'n middelmannetjie ry wat jy nie mag nie, of gaan jy regtig uit die beskawing uit in die boondoes in? Is hierdie net die ding vir jou? Gemaak 'n draai by www.ironman4x4, dis een woord, moet dit nie vergeet nie, .co.za vir meer inligting. Ironman4x4, syfer, stronger, smarter. Soos beloof het, praat ons met Mick van Sail, hy is die direkteur daar by Ironman 4x4, altyd lekker met hom gesels, welkom Mick.
Dag Nikol.
Man, is altyd lekker met jou te praat en ek weet ek het laas verkeerd gehad, maar ons is nou op fase 5 van daai artikel wat in SA4x4 tydskrif is. En nou gaan dit oor power management. Nou weet ek, laas het ek gedog, ons gaan nou chips insit en groter turbos. Toe sê hy vir my, nee, dis nie waar dit gaan nie. Ons het nou al hierdie accessories nie goed bygesit. Jy weet al die toebehore en is ekstra ligte en is yskaste en sulke goed. Maar die eerste ding waaraan ek gedink het is, ek onthou destyds my pa het gesê, joh, dit lyk of die battery swaar trek. En dit is duidelik wat gaan gebeur as jy al hierdie goed insit en dink dat jou ou batterytjie waarmee die voertuig uitkom, gaan al hierdie dinge kan dra.
Wel ja, weet ons mense wat gaan toer en veral kamp en toer in plekke waar daar nie 220 volt kragpunte is wat jy jou yskas nie kan hardloop nie, is dit nodig dat jy natuurlik die yskas van 'n battery afhardloop. En dit is absoluut nie reg om die battery te koppel in jou kar se hoofbattery nie. Vir twee redes. Nommer 1, hy is nie daarvoor bedoel nie, en nommer 2, as jy hom pap trek dan staan jy. As jy nie pallet met jumper kabels nie, gaan jy lank staan. So typies wat gebeur in so 'n toervoertuig is dat daar 'n tweede battery in die kar gesit word. Dit is wat ons noem 'n deep cycle battery. Dit is 'n battery wat oor 'n lang tydperk 'n klein load op hom kan dra, nie soos die kar se battery wat hom aan die gang sit nie. Daai battery kan weer 'n groot load op hom vat vir baie kort tydperk. Dis nou as jy die kar se starter draai. So jy het 'n tweede battery in die kar en dan kritiek is dit om dan die laai van daai battery en die gebruik van die krag in jou kar weg te hou van die kar se hoofbattery is af wanneer die kar nie loop nie. So, jy weet, 'n tweede battery word in die kar gesit, dit is 'n ander tipe battery en dan moet jy 'n stelsel in die kar inbou wat sal kyk na die twee batterye en as die kar staan, as jy nou kamp, dan is twee batterye ontkoppel en jy trek jou krag vir jou yskas en jou ligte en so aan trek jy net van die tweede battery af. En dan as jy die kar aansluit en jy ry, dan jou alternator charge natuurlik jou hoofbattery en as jou hoofbattery vol is, dit vat nie lank nie, dit vat 'n paar minute, dan moet daai charge van die alternator moet dan agtertoe gaan na die tweede battery toe. So dit het jy 'n stelsel nodig wat dan daai onderskeid kan tref.
Dis net waarvan ek wil praat, jy weet daai stelsel, is dit nou alles wat kan 'n ou dit net manual doen of kry jy deesdae fancy apps en elektronika en goed waarmee jy hierdie tipe ding of die verstellings kan maak?
Wel, jy weet, in die ou dae was dit 'n eenvoudige stille nooit stelsel geweest. Dit was half 'n manual stelsel geweest, maar as jy vergeet, dan vergeet jy en dan charge jou tweede battery nie. Of jy vergeet om hulle te ontkoppel as jy kamp en dan trek jou yskas en jou ligte trek jou hoofbattery af. So deesdae is hierdie stelsels baie intelligent. Hulle het 'n hoë vlak van elektronika in hulle en hulle lees jou battery, dis alles outomaties. Hulle lees jou battery en hulle weet wanneer om die twee batterye te koppel en wanneer om hulle te ontkoppel.
Mickie, weet jy, groot ding is ons praat van yskaste en goed en al daai tipe dinge. Jy weet daar's nou manne wat dan so 'n bietjie hou van hulle speelgoed ook, hulle klank en hulle goed en al daai dinge wat hulle ook hardloop. Is dit ook iets wat jy maar na die tweede battery toe sal stuur?
Wel, persoonlik, ek speel nie my radio of my kar se radio as ek in die bosse nie. Ek weet daar's mense wat verskil daarvan, daar's mense wat hou daarvan om musiek by 'n kamplek te speel. Jy weet die kar se klankstelsel is maar altyd gekoppel aan die hoofbattery. Ek sou nie aanraai om dit na die tweede battery te vat nie. As jy nou moet musiek luister by 'n kampterrein, sê jy nou 'n ander musiekstelsel sou ek voorstel insit wat na jou tweede battery toe gaan. Jy weet by 'n kampterrein is dit maar hoofsaaklik jou yskas waarvoor jy krag nodig het. Dit niemand hou van warm bier nie en die vleis moet vars bly. So yskas is afhangende van hoe ver jy ry, is 'n yskas een van jou belangrikste elektroniese toebehore wat jy weet saam mee gaan kamp. En dan beligting is ook natuurlik belangrik. Deesdae gelukkig het ons LED liggies, hulle trek maar baie min krag. Inteendeel LED liggies gaan nie veel maak aan jou hoofbattery nie, maar jou yskas is maar die ding wat die grootste krag trek.
Maar kom ons gesels gou so 'n bietjie. Ek weet ons gaan nou volgende keer 'n bietjie meer praat oor die klank en al daai tipe dinge. Vir Iron Man self, jy weet as ek so deur die artikel kyk wat ek net nou gesê het, jy weet 'n ou daar in Iron Man of in SA4x4 tydskrif kan gaan lees, dan sien ek julle het sekere stelsels wat julle nie bang is om julle naam by te sit nie. Ek is seker daar's 'n klomp goeders wat in die ronde is wat lyk of dit werk, maar julle stel 'n baie hoë standaard want soos jy net gesê het, as ou in die bos is, wil jy nie sukkel nie. Julle spesifiek is wat julle sal voorstel of het julle 'n reeks van die ouens kan kies as hulle op julle webtuiste gaan of by julle draai kom maak?
Wel, Iron Man se eie reeks dual battery bestuurstelsels is nog nie heeltemal volledig nie. Ons is besig om aan produkte te werk wat vroeg volgende jaar sal uitkom. Die groot ding met so 'n tipe stelsel is dat hy jou battery nie net laai nie, maar ook jou battery bestuur. Jy wil hom nie oorlaai nie, Jy wil nie krag uit hom uittrek as hy te pap word nie. So die goedkoper sisteme op die mark aan die einde van die dag, hulle werk, hulle laai die tweede battery, maar hulle kan skade aandoen aan die tweede battery want hulle monitor nie noukeurig die tweede battery se kapasiteit en die kondisie van die tweede battery nie. Dit is verskriklik belangrik en ek het nou met die bou van hierdie trok het ek nou 'n klomp goed geleer. Dit is altyd lekker om goed te leer. Ek hou altyd daarvan. Die sisteem wat ons gebruik het in ons boostrak is van Victron Energy. Dit is 'n Hollandse maatskappy en hulle is aan die toppunt van battery bestuursisteme. Hulle spesialiseer in solar installasies by huise en by besighede en hulle vernuf met hierdie tipe van ding is topklas. So ons het vir die Ironman Boostrok het ons 'n Victron sisteem ingesit. Ons sal seker oorgaan na ons Ironman sisteem toe wanneer hy volgende jaar bekend gestel word. Maar weet ek ry nou juist die einde van die maand vir 7 dae Botswana toe, dis 7 dae sonder krag en ek wil doodseker wees wat my battery gaan hou. Ons gebruik ook ons eie Ironman solar panele wat net inprop in die Victron sisteem in, maar die manier wat hy die battery hanteer is topklas.
Kom ons gesels het gevoenig oor iets wat baie mense ken die name, maar hulle weet nie altyd waarvan hulle praat nie. Ek loer nou deur van hierdie foto's en ek kyk na hierdie Black Ops mainboard wil ek amper sê. Jy weet, ons is nie gewoond by die huis het ons altyd hierdie trip switches en die goed. Hier's gewone plugs en allerhande goed in. Nou, hoe maak 'n ou, jy weet, hierdie 12 volt batterye, jy praat van deep cycle, maar baie van jou goed wat jy gebruik is mos nou 220 volt. Wat maak 'n ou?
Karl, ja, daar's 'n paar dinge wat ek met hierdie stelsel in my trok wou bewerkstellig. Die eerste ding is ek het 'n yskas verloor in die wildtuin wat ingeprop is in hulle 220 volt kragpunte. Die trip switch op daai bord waar ek hom ingeprop het, het nie lekker gewerk nie en die kragtoevoer is nie konstant nie. Partykeer gaan hy op na 260 volt toe en partykeer val hy sommer na 180 volt toe en dit het my yskas seer gemaak. So ek wou dit verhoed. Die ander ding, boonbehalwe my yskas en my LED liggies, is ek ook 'n verskriklike amateur fotograaf. So ek het 'n lekker Canon kamera, ek het 'n hommeltuig of 'n drone, ek het 'n MacBook Pro skootrekenaar en die goeters se batterye, die laai van die batterye, daai batterye is verskriklik sensitief vir die kwaliteit van die krag wat jy hulle gee. So ek het uit die staanspoor uit die stelsel so ontwerp laat ek ordentlike trip switches het wat as daar as ek ingeprop is by 'n kampterrein en daar kom 220 volt in en dit word te veel, dan gaan my sisteem die my komponente, my laptops en my kameras en my yskas gaan dit beskerm. En dan as ek nou nie by 'n kragpunt is nie, dan my 12 volt uit my battery word getrek deur wat mense noem 'n pure sine wave inverter. Hy vat die 12 volt en hy omskep hom na 220 volt toe, maar dit is 'n konstante suiwer 220 volt en dit is dan daai muurproppe wat jy op daai bord sien en dan kan ek my laptop en my drone se battery en my kamera se batterye kan ek met gerusheid daar inprop en weet dat hulle gaan goed gelaai word en hulle gaan nie seer kry nie.
Ja, Amik is altyd lekker om saam met jou te gesels. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig gevlieg nie. Jy moet jou tripie geniet, ou maat. Ek kan nie wag nie. Ek dink ek moet as ek nou weer daar naby julle is, 'n draai kom maak om kyk hoe lyk like hierdie monster. Dat hierdie Black Ops van jou wat jy besig is om te bou, dis regtig vir my 'n groot eye opener, maar alles wat jy sê maak sin. Ek gaan nie met jou strei nie. En weet wat dit lyk baie netjies en ek sê hoor die naai vir Janet gesê dat jy weet dit is vir my lekker as jy sien as 'n maatskappy gaan en hy sy naam aan sekere goed koppel en die feit dat jy self bereid is om nie net die goed te vat en dink is als plug and play nie, jy bou self, jy maak self foute en jy kies regtig die regte goed en dan vat jy dit en jy gaan toets dit. So ek wil vir jou dankie sê daarvoor, maar geniet dit en 'n lekker week vir jou.
Dankie Karl, selfs vir julle.
Nou ja, toe as jy lus is om nou klaar te maak, hoop jy dis te laat nie en reg is vir jou Desember vakansie, gaan maak 'n draai op Ironman 4x4 se webtuiste en gaan loer wat jy met daai bakkie of SUV van jou kan doen.
Ja nee, ek het ook beslis baie geleer met hierdie praatjie, maar dis al vir Wiele 2 Wiele. Onthou om saam met ons te kuier op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, ons is ook op Twitter en Instagram. Maar tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.